Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, bonvenon alla nia elsendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo por liberigi e la diablo. Iui homoi sin credas regatai de la diablo. Foie tiu opinio devenas el supersticio, lau ciu oni pensas che iu faris en vulton. Tio estas nigra magiajo, per ciu oni defectas, per trapico, rompo, fando, cae tiel plu, vaxan pupeton, magie rilatigitan cun persono, ciun on intensas simile damagi per analogai suferoi. Alifoie temas pri accidentoi au alispezai malfelicioi, au pri deprimigio, secve de cio, oni pensas, che tion causis diabla spirito. Foie en tiai situazioi, ec cristanoi applicas magiajoin, au oni usas la religion magie, opiniante che sufficias ec bruligi candelon au incenson, opiniante che tiai agioi au agoi per simem liberigas la diablo. Cion diras la Ecclesio ci concerne? Lausia 2000 iara sperto, la Cattolica Ecclesio instruas unue che oni ne devas coniecti che ce estas la diablo ciu foie ciam ocasas iu accidento. Due, che la diablo activas tie quie homo havigas li l'opportunon activi, exemple per pegado, cae cefe per interhoma malamo. Trie, la cristano vencas contra la diablo, lau mesure che li aligias al Jesuo Christo per vera credo, quiu effectivigas per plenumo della evangeliae ordonoi. La Nova Testamento, ec de la Evangelio, exemple la parabolo della pli fortica batalanto en Luco, decunua capitro, gis Apocalipso, exemple decdua capitro, versiclo dec, falegis la culpiganto de niai fratoi, evidentigas che Jesuo supervenkis la diablon, cai en Jesuo anca uni mem povas supervenkilin. Jesuo Christo disponigis ala ni armajoin cae armiloin por venci la malbonon. Ili estas la credo, jen estas la venco venkinta mondon, nia credo. 1 Lettero Johano, 1 capitro, versiclo 4. La parolo de Dio. Surmetu la helmon de savo cae la glavon de la spirito, ciu estas la parolo de Dio. Efesanoi 6 capitro versiclo 17. La pregiado. Tiun spezzon de demonoi neniel eblas forpeli, crom per pregiado. Evangelio lau Marco, 9 capitro versiclo 29. Cai cefe per la sacramentoi, precipe la Eucaristio. Se iu mangias el citiu pano, tiu vivos eterne. Evangelio lau Johano, 6 capitro, versiclo 51. Cai la pec confesso cun vera pento. Ciu faras pecon, tiu estas la diablo. La filo de Dio venis, por detrui l'affaroin della diablo. 1 Lettero de Johano, 3 capitro, versiclo 8. Sed ciuici armiloi riscas resti sen efficai, se ilin ne accompanas la antau condicia armilo, nome la cunulezzo cun la Ecclesio, tio estas cun la Papo, la Episcopoi, cae inter la cristanae fratoi. Facte la diablo estas essenze malamo, cae disigio, cae babelo. Li ne povas logi tie quie regas amo cae cunulezzo. Ciel scribis granda anima fascisto, nome Sancta Ignazio, episcopo de Antiochio, condamnita al martirezzo, cae mangegita de sovaggiai bestegoi en la Roma circo, proximume en la iaro 100 oca, ciam la cristanoi estas unuezai, la fortoi de Satano estas neniigitai, cai pereon dissolvas la concordo de via credo, nenio valoras pli ol pazzo. Tial la pregiado farigias aparte potenza, ciam gi ocasas comune. Male la malizulo, tio estas la diablo, tre prosperas, tie quie regas disigio, malamichezzo, cae malamo. Consequenze de tio, contra la diablai attacoi, tre consilindas pregio gruppoi por liberigio, condice che ilin gvidu pastro raitigita della loca episcopo, obeanta la ecclesia in disposizioin, chiuin detaligis instruzio della Vaticana congregazio por la doctrino della credo. Tiai detalai disposizioi tre opportunis por eviti en la popolo de Dio confusoin, illusioin, auec superstitioin, chiui povas causi spiritain cae ec psicain damagioin. Ciu cristano raitas, cae ec devas, pregiadi unuope au gruppe. Sed la episcopo povas raitigi pregio gruppoin, cun la speciala tasco, el peti de Dio, la liberigion e la malizulo. Nur post applico de citiai armiloi, oni raitas peti exorzon, tio estas rito por elpeli diablon. Tian riton en la Catholica Ecclesio raitas practici nur malmulte da pastroi ricevintai de sia episcopo specialan raitigon. Tian limigon la Ecclesio postulas, protio che ce tiai aferoi la risco de fanatichezzo cae supersticio estas granda. Sed ni ripetas. Cio estus vana cae illusia, se ni ne fermas la pordon alla diablo per forigo della peccato el nia vivo, ciel nin admonas Sancta Paulo en la lettero al Efesanoi, quara capitro, versicloi 27 cae 28. Ne donu locon alla diablo, stelinto ne plu stelu, sen tio, ec beno, ec exorzo, prolus ciel sorcilo cae supersticilo, ciu causus nur blindezzon cae illusion. Conclude, nenia beno estas valora, se mancas credo, vera pregiado, rifuso de peccato, cefe rifuso de malamo cae supersticio. Por nia semaina rubrico nun tempai religiei temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo por liberigi e la diablo. Ni finas per movada informo, 167 estas la ligintoi en la venonte Iulia Ecumena Esperanto Congreso, quiu ocasos en Vroclavo, Pollando. La plei granda gruppo da aligiantoi venas compreneble el lando mem della Congreso, Pollando, 63 congresanoi. Dua plei svarma gruppo estas tiu el Litovio, 27 congresanoi. In tute aligis cristanai esperantistoi el 16 landoi. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.